И моят събеседник в ефира на Радио К2, Любен Петров, заместник-председател на СДС, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Петров.
Добър ден, добър ден на слушателите на Радио К2.
Преди да започнем за състоянието, задачите и перспективите на реформаторския блок, две важни теми от последното денонощие. Президентът Плевнелиев в обращение към нацията обяви своето желание да се проведе референдум заедно с европейските избори по три теми. Как реагират хората на бъдещи мажоритарни избори, на електронно гласуване и на задължително участие в изборите? Вашия коментар.
Аз смятам, че и това, което коментирам с повечето от колегите в реформаторския блок, е, че наистина предложенията на президента Плевнелиев са хванали пулса на настроението в обществото. Тук виждам и онлайн анкети в различни сайтове в интернет. Също подкрепата за тези предложения е голяма сред хората и смятам, че даже все повече задължителното гласуване набира сила. Според мен обаче големият проблем е, че това мнозинство в парламента, начало с БСП, ДПС и разни сателити около тях, няма да позволи това нещо да се случи. Те се притесняват от висока активност на евроизборите, те се притесняват изобщо от висока на активност и ще направят всичко възможно да ни убеждават с всякакви аргументи в кавички, че това не е изгодно, не е добре. А най-добрият избирателен кодекс е този, който те си го измислили, да подменят всичко и да си спечелят служебна победа.
Аз имам само една забележка към това предложение на президента и тя се състои в времето, в което я подава. Това нещо можеше да се случи преди първото четене, да се приеме на първо четене и сега да се минава в съвсем нормален порядък и второто четене. Аз съм много чувствителна на темата спазване на Конституцията и намирам, че когато вече един закон е на второ четене, не може да се промени неговата философия, а предложенията на президента променят философията на Изборния кодекс. Разбира се, може да се излезе от тази ситуация, ако се върне целият закон отново на първо четене, внесе се нов законопроект от тези, които подкрепят инициативата на президента, но за мен не е логично, президента е наясно с конституционните разпоредби и изисквания, защо внася той сега. И тук вече идвам до извода, че с това се прави една пиар-кампания на самия президент, защото вие сте прав, наистина неговите предложения напипват на онова, което обществото знаем, че иска. Какви са...
Да, така е.
Какви са ползите от едно задължително гласуване? Не смятате ли, че това нарушава демократичните права на хората?
За мен демокрацията е ангажимент към държавата и към страната и към всички, които живеем на тази територия, България и част от Европейския съюз. Така че за мен задължителното гласуване не трябва да бъде направено с санкции, а с стимули към всеки, който гласува. Така че има няколко предложения, има и от СДС, ГЕРБ също дадоха разумно предложение. И аз смятам, че наистина, може би президента трябваше да комуникира и с опозиционните партии,
точно,
а защо не и с управляващите,
точно,
преди
така
да прави това предложение, което наистина е добро, но ако искаме да се случи, както се казва, дайте да се включим повече хора в това предложение, а не да го правим така индивидуално, което красивите неща, нали, са хубави и положителни, но дайте да ги направим и да се случат наистина.
Да, точно така.
А иначе, що се отнася до задължителното гласуване, аз съм убеден, че със задължителното гласуване целият корпоративен вод ще бъде смазан тотално. Каквото и да се прави, видяхме всякакви опити за изборни кодекси, дори съм убеден, че и последния, който твърда, че е най-великия и най-добрия, пак няма да се справи с корпоративния вод и с купуването на гласове.
Да.
Ако искаме веднъж да винаги това нещо да спре в България, задължителното гласуване с, разбира се, насърчаване на хората, които гласуват.
Да. Впрочем, вие сте политик с много дълъг опит. Изследвали сте и знаете опита на останалите европейски държави. Говоря за Европа, защото ние сме част от нея. Идеята за задължително гласуване не приема подкрепа в почти нито една европейска държава. В Гърция се гласува задължително.
Да, и в Белгия.
И в Белгия. но там са други причините. Мисля, че справянето с корпоративния вот няма да мине през задължителното гласуване. И тук трябва наистина, наистина трябва да се причина, получим от опита на другите държави.
Да? Така е, но друга причина в България е също, че ние имаме много голяма специфика. Независимо, че сме в Европейския съюз, при нас продължават да виреят балкански нрави и манипулации от времето на комунизма.
Да.
Дайте да не се лъжим, че така или иначе, ако искаме това нещо веднъж да винаги да се прекрати, тази практика, независимо, че не е масово приложена в европейските държави, трябва да го направим за България. Ако някой предложи по-добър начин за справяне с купуването из корпоративния вод, аз съм съгласен да дискутираме това нещо.
Да,
това, което съм си говорил с колеги от десните партии в Гърция, наистина това, което коментирате, че ако нямаше задължително гласуване в Гърция, то СИРИЗА със сигурност щеше да бъде първа политическа сила.
Да, да.
Така че задължителното гласуване дори в Гърция помогна в тази безумна ситуация, която се намира и гръцката държава.
Продължаваме нататък. Вчера ГЕРБ заяви, че внася вот на недоверие към правителството. По темата сигурност, това ли е най-голямата тема на обществото днес, господин Петров?
Ами, какво да ви кажа? Всяка партия има право да прецени кое трябва да бъде внесено като вот на недоверие. Разбира се, че има много теми и много проблеми в българското общество. Една от тях е сигурността. Така са преценили колегите от ГЕРБ, така са направили. Лично за мен по-тежък проблем в обществото е, че пълното недоверие, което се ползва и правителството, и парламента, и може би всъщност идват нещата от парламента, защото няма как да имаме мандат на БСП, който е подкрепен от ДПС. Виждате, че дори всеки си измива ръцете с другия. Няма ясна отговорност кой стои за това правителство. Виждате дори броженията в БСП и процесите, които се случват в така наречената левица, защото на мен ми е тъжно за левия избирател в България.
Да.
Когато неговия представител в лицето на БСП всъщност се оглавява от една върхушка от страшно богати хора.
Да.
Които са самозабравили и си играят някакви корпоративни игри и делят баницата в България по незнайни и задкулисни манери и тертипи.
Накрая, какво се случва в реформаторския блок днес?
В реформаторския блок текат динамични процеси, структурира се структурите, които бяха договорени декември месец, подготвят се граждански съвети в големите областни градове. На първи ще се представи гражданския съвет на реформаторския блок във Варна, така че там вече също заработва структурата на пълни обороти. И аз смятам, че до края на февруари ще бъдем така структурирани напълно и ще може да се работи навсякъде по страната за постигане на, надяваме се тук, до 15 март избори 2 в 1, а ако не са избори 2 в 1 до 15 март, т.е. не се случи някаква така добра изненада в българското общество, то започваме тотално да се готвиме за евроизборите и наистина евровота трябва да бъде катализатор за смяната на това порочно управление.
Измислихте ли водача на евролистът?
Предложения има много. В момента и в СДС, и във всички партии от реформаторския блок върват номинации. Няма 100% водач на евролиста на реформаторския блок, сигурен. Каквото и да говори, който и да го говори.
И накрая, любопитно е да кажете с днешна дата, значи последните дни, има ли промяна в отношенията с ГЕРБ? Това е една тема, която непрекъснато вълнува хората в България, особено десницата.
Вижте, аз съм един от първите хора в СДС, които критикувахме ГЕРБ, но така или иначе отношението към ГЕРБ няма да промени отношението към правителството и към промяната на системата. Така или иначе за нас е важно това правителство да падне, ГЕРБ също иска това правителство да си отиде и в това е единственото нещо към момента, което имаме общи виждания и общи действия.
Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
Любен Петров, заместник-председател на СДС, част от реформаторския блок.